Kopumā mēs esam veikuši 30 vizītes, un kopš 11. gada esam pievērsuši uzmanību arī jautājumu par medikamentu lietojumu, plus no 11. gada šajās vizītēs esam ņēmuši līdzi arī šos ekspertus psihiatrijā, plus saprotot to, ka katru reizi, kad mēs esam bijuši šādās monitoringa vizītēs un esam arī devuši atgriezenisko saitri katram sociālās aprūpes centram, tā skaitā arī pēc tam ministrijai, lai viņa kā uzraukošā iestāde pārzināt, kas notiek viņa padotības iestādēs, un tās reakcijas nav bijušas, tad tādēļ mēs šoreiz vērsāmies Saeimā, kā pie augstākās varas mūsu valstī, lai jau likumdevējiem politiskajā līmenī šo jautājumu risinātu. Ir pilnīgi skaidrs, ka bez tās politiskās gribas šo jautājumu līdz jēgpilnam risinājumam aizvest nevarēs.